Ovo je Iza vesti, moje ime je Danica Vučinić. Koji cilj predsjednica Skupštine Ana Brnabić, ministarka u vladi Dubravka Handanović, savjetnica predsjednika Srbije i tako redom žele da dosegnu optužbama koje se razmimoilaze sa istinom da opozicija poziva na nasilje i građanski rat, da joj u tome terciraju novinare United Media? Šta je tačno poziv na građanski rat u zakazivanju protesta sa temom u kojoj se stavovi aktivista, opozicije i većina građana Srbije poklapaju? Taman i da svi zajedno nisu u pravu. Da li se ova kampanja, na čijem je čelu čelnica parlamenta, može smestiti u poslovično ponašanje vlasti u krizama koje je sama proizvela, ili se ovoga puta atmosfera razlikuje? Kakav je konkretan plan koji su dogovorili predstavnici ekoloških udruženja i opozicije? O svemu ovome razgovaram sa Miroslavom Aleksićem, predsjednikom Narodnog pokreta Srbije. Dobro jutro i hvala što ste ovdje.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Da krenemo od posljednjeg. Šta je dogovor sa sinoćnjeg sastanka predstavnika ekoloških organizacija i opozicije?
Pa mi smo sinoć napravili određeni kratkoročni i srednjoročni plan, dogovorili koordinaciju svih aktivnosti. Dakle, opozicija će praktično učestvovati u svim akcijama koje budu organizovale ekološke organizacije SEOS, Nedamo Jadar i ostale organizacije. I kada su u pitanju protesti, pre svega protest u sredu, zapravo sutra u 17 časova, koji je najavljen u Loznici, ali i blokade o kojima će oni do kraja nedelje informisati građane gde će to biti i šta. Zapravo to je početak nekih aktivnosti i ono što smo dogovorili svakako jeste da ćemo sa budnom pažnjom pratiti zakazivanje, moguće zakazivanje sjednice lokalne skupštine u Loznici, s obzirom na to da bez usvajanja tog prostornog plana područja posebne namjene koji je već ukinut u gradu Loznici, taj projekat suštinski ne postoji u ovom trenutku.
Aleksandar Jovanović Ćuta je sinoć rekao počinje sveopšti ustanak. Da li je to politički stav ili akcioni plan?
Pa ja bih rekao jedno i drugo. Zapravo to je jedna vrsta otpora koju mi moramo pružiti i on je obaveza danas svih nas, jer u državi bez institucija, bez vladavine zakona i prava, gde je vlast praktično koristi svu svoju političku moć da izgura projekte koji su protiv interesa građana i države, vi se morate suprotstaviti. Ako to ne možete u institucijama, morate na ulici, na jedan ili drugi način, to zaista jeste način da se pruži otpor.
Ali ako je sveopšti ustanak, da li je onda to poziv na nasilje ili nije?
Ne, apsolutno ne, i ja mislim da je to što ste u najavi rekli jako dobro, zapravo još jedna zamjena teze vlasti i njihova kampanja, tabloidna kampanja koju vodi u ovom momentu predsjednica parlamenta i želi zapravo da stvori strah kod građana Srbije, da pokuša da građane Srbije odvrati, da se bore apsolutno za svoj stav i svoje prava, to je da su protiv otvaranja rudnika u Jadru.
E sad, samo da se vratimo na vaš plan koji ste rekli da je kratkoročni i srednjeročni i da će opozicija suštinski pratiti ono što su odluke ekoloških organizacija. Pratiti ili pratiti ili učestvovati u njima? Dakle, da li opozicija na neki način preuzima tu i odgovornost za to što će se dešavati?
Mi ćemo nastaviti dogovori da institucionalno mi, pre svega u parlamentu, nastavimo našu borbu. Ova sednica je završena, kako je završena, to nije kraj, idemo dalje. Dakle, ima još mnogo tema koje mi možemo otvarati u institucijama. Što se tiče protesta i tih aktivnosti, pre svega će organizatori biti ekološke organizacije, a mi preuzimamo odgovornost da tu budemo i podrška i logistika i da pozovemo sve naše ljude, aktiviste, članove i tako dalje. Mi apsolutno tu nemamo nikakvu...
Jednom je uspešan bio uspešan protest u smislu blokada i tako dalje i građana koji su izašli kada se vlast povukla, to je bilo pre predsjedničkih izbora i koji se danas pominja kao eto kako su blokade uspešne. Međutim, sve blokade u međuvremenu suštinski nisu dale rezultat. Zar ne mislite da bi možda nešto trebalo menjati u modalitetu protesta jer nije bilo, kako da kažem, konkretnog rezultata?
Pa vlast se tada povukla očigledno samo iz manipulativnih razloga, to su bili nadolazeći izbori, pre svega predsjednički. I to je bio moment kada su oni rekli da se stavlja tačka na projekat, da su ukinute sve dozvole i da se sa time više neće nastaviti. To se događalo 2022. da bismo ove godine u julu mesecu ponovo vratili, odnosno da vlast bi vratila taj projekat ponovo, što govori u prilog tome da oni ni tada nisu bili iskreni i da se oni isključivo vode političkim motivima, a ne interesima za državu Srbiju i za njene građane. E sada, ja nemam nikakvu dilemu da će dovoljan broj građana ustati i blokirati uvek i u svakom trenutku kada se bude videla bilo kakva namera.
Pa sad je pitanje šta je dovoljan broj?
Pa da vam kažem, ako vam se skupi u avgustu mesecu 50, 60, 70 hiljada ljudi u Beogradu, to svakako jeste respektibilan broj. Ili kad se skupi takav broj koji je bio tada kod arene kada je blokiran autoput, to će se dogoditi. Zapravo, oni sada pokušavaju da kroz njihove medije, kontrolu narativa, zamenu teza, pokušaju da utiču na 2/3 građana koji su danas apsolutno protiv ovog projekta, a čini mi se da će taj broj biti sve veći, jer je ljudima jasno da mi kao država Srbije nikakvu koristu
toga nemamo. Dakle, vi se kao lider političke stranke, ajde ovako da vas pitam, slažete da su blokade najbolji način?
Pa ako ne možete u institucijama da rešite problem, ako
nemate, ne govorimo
ako nemate dijalog,
kao institucije.
Ne, sad ću vam reći. Da. Ako nemate dijalog, ja bih volio da dijalogom rešavamo probleme. I da kažemo, uvažit ćemo Srpsku akademiju nauka i umetnosti, njihov zbornik radova, gde je jasno rečeno da taj projekat ne donosi nikakvu korist Srbiji, već samo štetu, da će da se uvaže ekonomisti koji su rekli da ne postoji nikakva ekonomska dobrobit za državu Srbiju i njene građane tog projekta, ali pošto toga nema, pošto vlast zloupotrebljava institucije, nema odgovornosti, nema vladavine zakona, vi onda morate na neki način da blokirate. E sad, kakve će biti blokade, gde i na koji način?
Da li je to svakako modalitet koji vi kao lider stranke osjećate da je najbolji?
Dakle,
ako ste već na ulici.
Ja mislim da se mora vlasti snažno pružiti poruka velikog otpora, i tu nemam nikakvu dilemu, ali s druge strane ne treba maltretirati građane koji rešavaju nekakve svoje probleme ili budu žrtve vrlo često u takvim situacijama, ali to sad treba izmeriti i naći modalitet da ne ugrožavamo građane, njihovo normalno funkcionisanje, a da se to praktično prebaci pre svega na funkcionisanje režima, vlasti, njihovo obavljanje posla, a da će doći do blokada, doći ne zato što to želja nas i što mi sad nemamo drugo šta da radimo. Pa naravno da imamo šta drugo da radimo i aktivisti, svi građani Srbije, ali prosto vlast nas tera da moramo pružiti otpor. To je na kraju naša odgovornost.
Da, šta znači ta vaša teza borba tek počinje? To je teza koju ste rekli, mislim, na proslavi godinu dana postojanja vaše partije na glavnom odboru. Šta, kakva borba?
Jeste, ja sam to rekao na obeležavanju prvog rođendana Narodnog pokreta Srbije i pre svega sam mislio na političku borbu koja predstoji sa režimom, s obzirom na to da ja sam uveren da su oni ušli u tu fazu kada njihova podrška opada i sve je manja. No, između ostalog, zbog litijumskog projekta gde se sad jasno vidi njihova politika. Ali ta borba će biti teška. Zašto to govorim? Pa zato što svi autokratski režimi, kao što je ovaj, u poslednjim godinama svoje vladavine donose najgore odluke. To je, sam rekao da je radio i Milošević ranije, najgore odluke donao u zadnjim godinama svoje vladavine. Možemo očekivati da će krenuti ozbiljna represija režima i prema vama koji ste nezavisni profesionalni mediji, ali i prema nama koji smo opozicioni političari, ali i prema građanima.
Kad kažete represija, na šta tačno mislite?
Represija institucija. Evo na šta mislim. Mislim na BIA, koja se drzne da privodi poljoprivrednike, aktiviste koji se bore protiv litijuma ili bilo koga druga. Ali BIA to treba da radi. Ili treba da brine o bezbednosti države Srbije i svih njenih građana. Dakle, zloupotreba institucija od strane režima i represija koja će biti usmerena na nas na sve moguće
načine. Kako je taj vaš stav da je većina građana protiv, odnosno da se uvećava taj broj, ako u korelaciji sa istraživanjem koje ste sigurno sam videla da je 66% ljudi zadovoljno svojim životom u ovoj zemlji?
Pa ja prvo moram da vam kažem da sva istraživanja koje se pojave u javnosti pre svega služe da bi bili u cilju nekakve kampanje.
Ali Demostat je nešto drugo.
Uvažavam Demostat, nemam nikakav problem.
Svim silama kolegi iz Demostata.
Ne, apsolutno, ja nemam ništa da kažem loše za njih. Ali ne bih da se ja toliko, jer imate i različitih istraživanja koje pokazuju potpuno nekakve drugačije
podatke. Ja se pozivam na...
Ali u redu. Dakle, mi živimo u zarobljenoj zemlji. Mi živimo u zemlji gde građani Srbije su na neki način hipnotisani, žive u nekakvom balonu kojim se servira sa televizije, sa nacionalne frekvencije koje kontroliše režim, tabloidi svakog dana serviraju informacije i građani ne mogu da vide u čemu je problem. Misle da je dobro živeti ako uspete u toku meseca da platite račune, ako nemate nekakve dugove i da ono sastavljate kraj s krajem. Pa zapravo ja želim da i građani Srbije žive kao i građani u razvijenim evropskim zemljama, pa valjda tome trebamo da težimo. A ovde se stvar potpuno obrnula. Jedna grupa ljudi na vlasti, u ovom trenutku njih 5 do 10%, žive u blagostanju, zarađuju enormne novce, kupuju firme, privatizuju sve po Srbiji, a drugi građani grcu. I pogledajte što se dešava. Poljoprivrednici 1. novembra najavljaju generalni štrajk, prosvetari su u štrajku, lekari su takođe u lošoj situaciji. Zašto? Pa zato što vlast ne određuje prioritete prema građanima, nego prema sebi i grupi ljudi koja danas ima lične financijske i koruptivne interese
u Srbiji. Ali ipak imate jedan ogroman broj građana koji je zadovoljan. Ali hoću nešto drugo da vas pitam. Ta kampanja vlasti protiv novinara, pre svega United Medije, i ne samo novinara United Medije, protiv opozicije, protiv aktivista, to da se poziva na građanski rat, da se ruši vlast na ulici, da se poziva na nasilje. Da li to smeštate? To nije prvi put. Dakle, bilo je sličnih optužbi i ranije. Dakle, da li to smeštate sad u neki novi kontekst ili je to poslovični odnos vlasti u krizama prema opoziciji?
Mislim da je to drugo što ste rekli, apsolutno. Dakle, to je njihova već viđena taktika u ranim nekim periodima, da kad god se dogodi nekakva kriza, protesti, pa to se dešavalo i kad su bili protesti Srbije protiv nasilja, kad smo se borili protiv nasilja. Dakle, oni uvek nađu način da to okrenu i kaže, evo, sad će nasilje, sad će revolucija, crvena, bela, ovakva, onakva, izmišljaju nekakve priče, njihovi tabloidi tu, pa pogledajte koliko puta je ovaj iz Informera najavljivao da će da se dogodi ne znam kakav puč, pa je zvao Vučića da ne ide ovde. Ono, mislim, to su zaista stvari koje ne priliče jednoj ozbiljnoj državi.
Pomenuli ste taj protest protiv nasilja. Pre protesta protiv nasilja bili su veliki protesti, jedan od 5 miliona posle napada na Borka Stefanović. Bilo je tu još protesta, razume se, i u tokom vanrednog stanja. Ali šta je pitanje zapravo? Nijedan od tih protesta nije dao rezultate u smislu da je vlast ispunila, ako ne računamo protest u vreme vanrednog stanja kad su se povukli, da li će trajati, ne, ali to nije, kako bih rekla, deo ovoga o čemu pričamo, nije ispunila ono zbog čega su protesti bili zakazani. Zašto bi sada vlasti to ispunila?
Da vam kažem, ta energija nezadovoljstva se generiše svakim danom, sve više i akumulira. I to je kao jedan ekspres lonac gde sada sve kuje ključe. Pitanje momenta kad će se sva ta nezadovoljstva sklopiti u jedno. Ja mislim da je litijum zapravo tema svih nezadovoljstava građana Srbije koji 12 godina trpe represiju, pritisak, ponižavanje, omalovažavanje, ubeđivanje da je sve sjajno, bajno i ružičasto i tako dalje. Dakle, to su stvari koje se ne mogu baš pretpostaviti i reći šta će se desiti. Ali nezadovoljstvo je jako veliko, tu nema nikakve dileme, to će u jednom trenutku da eskalira. Ja bih voleo da se to...
A šta je eskalacija?
Ja bih voleo da se to reši u jednom normalnom procesu na izborima, gde građani mogu da... A zato su nam potrebni slobodni izbori, potrebni su nam slobodni uslovi, primene, preporuka, ODIR-a, medijske slobode i normalnosti, tako dalje. Ali vlast sve guši, što je veće nezadovoljstvo, oni više pokušavaju da uguše taj otpor građana. I ja se bojim da oni...
A šta je eskalacija?
Pa eskalacija će biti verovatno neki protesti, možda ovo što je rekao moj kolega Ćuta, sveopšti ustanak, jer to prosto otpor je obaveza u ovom momentu, jer mi ne možemo da ćutimo i pustimo ljude da na ovaj način zaista uništavaju državu Srbiju.
Pogledajte da li to znači da je onda, samo da se vratimo sad na to što kažete, dakle, da li to znači da je dijalog u institucijama završen, da je dijalog opozicije sa vlašću u Skupštini završen, da tu nema nikakvog smisla i da je to sve besmisleno ići tim putem i da je sveopšti ustanak
u Skupštini. Ne. Ja ne odustajem od dijaloga. To je moj stav i moje partije. Mi ćemo razgovarati da bismo mogli da dođemo do nekog pomaka ako su na kraju tema izborni uslovi. Mora da se razgovara. Nemamo s kim da razgovaramo ga sa njima. Pa nije meni prijatno da sedim da razgovaram sa njima. Ali to je moj posao.
Da.
Za to me plaćaju građani Srbije. Ali, sa druge strane, ako to ne daje rezultate, ako to ne može da napravi nekakvu razliku, onda će da se dogodi ovo i to sad ne zavisi od naše volje. To je jednostavna energija koja se rađa u narodu.
Ali vi kažete za Radar, leto ste dali intervju, i kažete ovako, Svi mi koji se danas bavimo politikom smo odgovorni za trenutno stanje. I onda kažete za opoziciju. Nismo našli model suprotstavljanja nepostojanju političkog sistema. I to se sad se vraćam na ono što sam vas malo čas pitala. Da li su ti modeli koje ste do sada primenjivali, koji se nisu pokazali uz dužno poštovanje kao uspešni, i dalje treba da budu validni da se slede?
Da, ja sam to izjavio i stojim iza toga. Dakle, da smo bili uspešniji i da smo našli način kako da smenimo ovaj režim, oni više ne bi bili na vlasti. Dakle, tu nema nikakve dileme. I mi sad tragamo za tim rešenjima. Imamo mnogo iskustava iz prošlosti i grešaka na kojima moramo da učimo i mi kao opozicije. Dakle, ja ne želim da bežimo od odgovornosti. I mi nosimo teret te odgovornosti, ali prosto moramo da nastavimo, da tražimo rešenja i da prosto učinimo ono sve što je do nas. Ja verujem da će se u jednom momentu to desiti. Prosto to su prirodni procesi, tu nema nikakve dileme.
I druga stvar koja se odnosi takođe na odnos opozicije prema ne samo situaciji iznutra, nego i spolja, vi kažete takođe da proevropska opozicija treba da bude ozbiljan partner Evropskoj uniji. Juče je bilo 10 godina Berlinskog procesa. I jer taj odnos opozicije i partnerstva sa Evropskom unijom bi bio garant reformi. Međutim, Evropska unija hoće litijum. Evropska unija hoće Ohridski sporazum za Kosovo. Evropska unija hoće da izvozimo oružje Ukrajini. Vi to sve nećete. Kako partnerstvo da gradite?
Dakle, ja nemam problem sa time da zemlje Evropske unije ili bilo koje zemlje na svetu imaju nekakve svoje interese svojih država. I to je potpuno legitimno. I ako imate u Srbiji vlast koja je spremna da rasproda sve i da sve njima ispuni i da zapravo to potvrđuje da ta vlast u Srbiji nema suverenitet. Država je pod ovim režimom izgubila suverenitet i svako dolazi po ono što mu treba. I sad imate situaciju, ne samo Evropska unija. Ja ne mogu da ne pomenem Bori Kineze. Niko mi nije odgovorio na to u Skupštini posle 4 dana rasprave da je tamo 2000 hektara na nalazištu Čukaru Peki direktno prenešeno u vlasništvo kineske kompanije Zijin. Tamo je najveće nalazište bakra i u Evropi i zlata i jedno najvećih u svetu. Procenjene vrednosti su preko 140 milijardi
evra. Dobro, ali na čemu?
Sa druge strane, što se tiče Evrope, pa oni žele da razvijaju svoju industriju, svoje zemlje, njima treba litijum. Uzet će ga tamo gde mogu da ga dobiju.
Ali na čemu se gradi partnerstvo, ako ne i na interesima?
Znate na čemu se gradi? Na reformama, odnosno na poglavljima 23 i 24, to je vladavina prava institucija. Gradi se partnerstvo na tome da i Srbija mora da bude suverena zemlja, da u Srbiji važi sve ono što važi u evropskim zemljama.
Evo, daću vam i za to primer. Dozvolite, daću vam primer. Dakle, vlada je nedavno usvojila reformsku agendu Republike Srbije u kontekstu onog plana rasta i novca koji treba da dobijemo, da dobiju zemlje Zapadnog Balkana, što je vezano za Berlinski proces. Samo detaljčić iz tog plana koji je pozdravila Evropska komisija, kao da je to nešto što je novo, kao da je to neki novi izum. Dakle, u oblasti demokratija koja podrazumeva reformu izbornog sistema i tako dalje, tu stoji rečenica koju mi predlažemo da pripremimo mapu puta za plan koja će biti plan i za sprovođenje preporuka OEBS-a i ODIR-a i organa Saveta Evrope u izbornom okviru. A pre jednu deceniju smo imali preporuke Saveta Evrope, ODIR-a i tako dalje i tako dalje. I to je pozdravljeno od Evropske unije u kontekstu partnerstva. Vam govorim i vaše teze o reformama.
I to je licemeran stav. Dakle, ne može jedna država koja teži da uđe u Evropsku uniju i da bude uređena na način na koji su uređene te zemlje članice, da sa druge strane ništa ne primenjuje u Srbiji, a da kupuje podršku time što će da servisira i da ispostavlja sve ono što njima treba. Da li je to litijum, da li je to, ne znam, nuklearna elektrana, da li je to, ne znam, Kinezima ovo.
A gde ste
ovo,
vi
da li
u tome? Gde je to partnerstvo?
Evropa mora da odluči da li želi reforme u Srbiji i Srbiju u Evropskoj uniji ili ne. Ja sam siguran da u Evropu neće ući niko ko ne sprovede reforme, ko ne otvori i zatvori poglavlje 23 i 24. Na kraju, kad pričamo o litijumu i zaštiti životne sredine, poglavlje 27, dakle, neće biti prekoreda. Aleksandar Vučić pokušava sada da praktično, i to što je uhvaćen u krađi izbora, i korupciju koja razara Srbiju, kriminal i sve ostale stvari, razaranje institucija i svega ostalog, da nadomesti time i da njihovu podršku i dalje ima tako što će im reći, evo ja ću vam dati ovo, kupit ću ovo i tako dalje.
Oni to lijepo prihvataju.
Ali zašto da ne prihvate? Pa oni rade u interesu.
Pa to je poenta, gde ste vi tu, gde vi se...
Ne možemo mi očekivati da će neka druga zemlja da brine o nama više nego mi sami. To je suština.
Imamo još 3,5 minuta da se vratimo na ove proteste i na odnos opozicije i ekoloških aktivista. Na konferenciji ispred Skupštine, pošto je završena ta sednica, Zlatko Kokanović je pohvalio opoziciju za ponašanje u Skupštini, za zastupanje interesa građana i građanke itd. I čini mi se da je to prva pohvala koja je s te strane došla na račun opozicije. Uvijek je bila nekako, da kažem, odnos nepoverenja između građanskih aktivista, ekoloških aktivista itd. i opozicionih partija i taj animozitet prema političkom organizovanju na način na koji su organizovane partije. Šta ste vi sad jedni drugima? Vi i SEOS, opozicija SEOS-u, SEOS opoziciji, udruženje Ne damo Jadar, na kom osnovu gradite partnerstvo? Pa,
slažem se sa vama da je to posle zaista dužeg vremena prvi put da je neki aktivist, odnosno građanin Srbije javno i glasno opoziciju pohvalio, ali mislim da se opozicija i sve moje kolege da su se jako odgovorno poneli ovoj temi. I mi smo jedni drugima partneri. Zapravo, mi smo svi danas, bez obzira da li smo političari, da li smo aktivisti, da li smo obični građani, lekari, profesori, sportisti, šta god da smo, svi smo na jednom istom zadatku, to je odbrana države Srbije. Država Srbije i njeni interesi su ugroženi. Ja to govorim stalno. Mi smo danas na ispitu naše generacijske odgovornosti.
Na koju generaciju mislite?
Mislim na našu današnju generaciju ljudi koji danas obavljaju nekakve poslove u Srbiji. Mi imamo obavezu i prema istoriji i precima, ali i prema budućim generacijama da sačuvamo Srbiju. Srbija se raspada. Pogledajte, sve pokvarili, sad sam vam to rekao. Evo, video sam jutro svest, moram i to da kažem. Dakle, mi imamo situaciju, dobar je to primjer, dobro slikava. Pre nekoliko godina je prodat PKB za 105 miliona evra arapskoj kompaniji. Danas država Srbija toj arapskoj kompaniji plaća eksproprijaciju za autoput Beograd, Zrenjanin i Novi Sad i za Expo. Pazite, pa to zapravo jedna toliko štetočinska politika da mi pitanje šta će ostati u Srbiji.
Koje su vaše lične crvene linije u toj borbi da, kako kažete, sačuvamo Srbiju, da se reformiše? Šta su vam crvene linije u toj borbi?
Pa kad je u pitanju opstanak Srbije, nema crvenih linija. I kad je u pitanju budućnost naše zemlje i sprečavanje daljeg propadanja, zaista mislim da ne možemo, ne postoje crvene linije, moramo se boriti svim raspoloženim sredstvima. Prosto, to je tako. Jer ovo nije sad hoću, neću, pa ćemo mi da odustanemo. Ako odustanemo, pa neće zbiti. Dakle, pogledajte šta se dešava. Na jugu Srbije, šta se dešava dole, Medveđa, Bujanovac, Preševo, šta se... Prosto, ja sam stvarno vrlo često na neki način i osjećam odgovornost za sve ovo što se dešava i hoću da učinim sve što je do mene. Da nešto zaustavimo, sprečimo i promenimo.
Pa to je sad pitanje šta je modalitet toga.
Nas čeka sledeće godine finansijski kolaps. Evo sad su zaustavili sva plaćanja do kraja godine da bi imali pozitivne bilanse. Čeka nas enormno zaduživanje sledeće godine. Dakle, država Srbije srlja u dužničko ropstvo. Rasprodaje svoje nacionalno blago i prirodne resurse.
Ajde, moramo da završavamo, samo da se vratimo na početak emisije. Dakle, sutra protest i onda svake subote organizujete...
To je plan udruženja SEOS-a i Ne damo Jadar koji ćemo mi pratiti i oni će najaviti svake subote šta će biti aktivnosti, na koji način će se to odvijati, naravno, i pratimo moguće zakazivanje sednice u Loznici.
Hvala što ste bili gosti Televizije N1. Bio ovo Miroslav Aleksić, predsjednik Narodnog pokreta Srbije. Ostanite uz Novi dan.